Joo, kiitos ja kiitos tilaisuudesta päästä puhumaan tänne itselleni rakkaasta aiheesta vielä. Eli mä oon aloittanut terrorismin tutkimuksen ennen syyskuun 11. päivää vuonna 1996 graduaihetta valitessa. Sikäli on ehkä Suomen kontekstissa varsinkin aika poikkeuksellinen henkilö, että on pikkasen pidempään aktiivisesti ja tutkijan silmin, tai silloin vielä opiskelijan silmin katsonut. Mun oma tutkimus, väitöskirja, joka valmistuu 2 kuukauden kuluttua mun väitöstilaisuus, niin käsittelee sitä, miksi terroritoiminta loppuu. Mä oon tutkinut 60-70-lukujen vasemmistoliikkeitä ja nimenomaan 2 niistä ja pyrkinyt ymmärtämään niiden toimijoiden omin silmin sitä, minkä takia he on tehnyt, mitä on tehnyt, minkä takia loppujen lopuksi päätyneet sen toiminnan lopettamaan. Ja tätä tutkimusta varten mä oon haastatellut näitä ihmisiä, jotka tässä terroriliikkeen toiminnassa on ollut mukana silloin. Tämä on se mun normaali näkökulma tähän asiaan. Ja ehkä semmoinen mun suuri projekti on päästä tavallaan sen niin kuin mitä me pelätään pään sisään, niin sen pelon toiselle puolelle. Ja kun sitä on siltä kannalta katsellut, niin sen jälkeen on ihan mielenkiintoista katsoa, miten niin kuin yleisesti terrorismiin suhtaudutaan näitä mielikuvia. Kuvia terrorismista ja minkä takia terrorismia pelätään nykyisin. No nykyisin puhutaan siitä, että eletään terrorismin aikakaudella. Jokaiselle varmaan se asia on suhteellisen tuttu, että terrorismia on ollut jo ennen vuotta 2001. Mutta se yleinen ymmärrys on, että terrorismi on nyt selkeästi muuttunut. Puhutaan uudesta terrorismista, jonka arkkityyppi on syyskuun 11. päivän iskut, josta tämä populaareissa käsityksissä tämä uuden terrorismin aikakausi alkoi. Yhdysvalloissa puhuttiin uudesta terrorismista 90-luvun puolivälissä jo jonkin verran ja myös tutkimuksen piirissä. Ja ne keskeiset uuden terrorismin ominaisuudet on se, niin kuin tämän yleisen stereotypian mukaan, että se on uskonnollisesti motivoitunutta, pyrkii suurimittaiseen tuhoon. Ja nämä liikkeet, jotka näitä iskuja tekee, niin ei ole välttämättä mitenkään semmoisen vanhan mallin mukaan soluorganisaatioksi organisoituneita, vaan erilaisia löyhiä verkostoja, yksittäisiä henkilöitä, kaveriporukoita, jotain joka tapauksessa, mitä tiedustelupalveluiden on vaikea löytää ja vaikea seurata. Ja tavallaan tämä, miten terrorismi on muuttunut, niin on kiteytetty silleen, että jos vanhojen aikojen terroristit halusivat paljon katselijoita eikä paljon kuolleita, niin nyt uskotaan, että nämä nykyiset terroristit nimenomaan haluaa paljon kuolleita. Katsojatkin voi kiinnostaa, mutta nyt kiinnostaa nimenomaan kuolonuhrit. Onko terrorismi muuttunut tällä tavalla, niin mä palaan siihen lyhyesti tämän esitelmän loppupuolella. Yleisesti vallitsee myös käsitys siitä, että maailma muuttui syyskuun 11. päivä 2001 aika paljon. Erityisesti sitä kautta, että Yhdysvallat julisti sodan terrorismia vastaan. Ja julisti, että tätä sotaa käydään niin kauan, kunnes jokainen terroristiryhmä tältä maapallolta on tuhottu. Eli ei kauhean nopeasti kannattanut, tai oli siinä vaiheessa selvä, että ei kauhean nopeasti kannattanut odottaa tämän sodan loppuvan. Hauskaa sinänsä on, että suunnilleen tasan 100 vuotta sitten Yhdysvallat antoi samanlaisen julistuksen anarkistista terrorismia vastaan lähes samoin sanakääntein. Terrorismia vastaan on siis sodittu kyllä aikaisemminkin. Suomi hyvin pian omaksui saman terrorismin tuomitsevan kannan ja lähti mukaan tähän länsimaisen tai koalition terrorismia vastaan. Ja pian syyskuun 11. päivän jälkeen julkistetussa terrorismi- ja Suomi-toimenpideraportissa todetaan, että terrorismi on uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle, demokratialle ja oikeusvaltiolle sekä kansainväliselle rauhalle, mikä on aika yleinen tapa käsitteellistää se, mitä terrorismi uhkaa ja mikä takia sitä pitää pelätä. Sinänsä se, että näihin syyskuun 11. päivän iskuihin reagoitiin niin voimakkaasti, niin on ymmärrettävä, koska ne oli todella poikkeuksellisen dramaattinen ja mittava terroriteko, ainakin jos ajatellaan terrorismia sellaisena ilmiönä, mitä sitä yleensä on niin kuin totuttu ajattelemaan, eli kyse on jostain IRAn ja Etan ja Saksan punaisen armeijakunnan kaltaisista pienistä ryhmistä, jotka rauhanajan oloissa tekee pommi-iskuja, kidnappauksia, panttivankien ottoja. Se oli myös siinä mielessä dramaattinen, että se iski siihen myyttiin, että Yhdysvaltojen maaperällä ei tapahdu terroriskuja. On useampi vuosi FBI:n tilastoista 80- ja 90-luvulta, kun ei ole tilastoitu yhtäkään terrori-iskua. Tässä voisi pitää toisen luennon siitä, mitä he katsoo terrorismiksi ja mitä sitten todellisuudessa siinä maassa on tapahtunut. Väkivaltaahan siihen maahan sinänsä mahtuu poliittistakin väkivaltaa, mutta terrorismia on ajateltu, että siellä ei ole. Kuitenkin sitten, jos tätä reaktiota peilaa sitten tähän näkymään, eli tässä on nyt ilmakuva Manhattanista 4. päivää syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen, eli 15. päivä syyskuuta. Laitoin varmuuden vuoksi nuolen siihen kohtaan, mistä se World Trade Center on hävinnyt. Siinä on savupilvi, joka saattaa hyvin olla ihan tavallinen pilvi, mikä siinä näkyy, mutta muuten tästä kuvasta ei näe oikeastaan, että mitä siellä on sellaista tapahtunut, joka on tämä maa vienyt sotaan ja nyt uhkaa demokratia elämäntapaa länsimaassa perustavanlaatuisella tavalla. Sinänsä niin kuin sen ymmärtää hyvin, että terrorismi voi pelottaa, vaikka se tuho, mitä se aiheuttaa, niin on mittakaavaltaan monesti kuitenkin, jos katsoo sitä tällä tavalla enemmän lintuperspektiivistä, niin on aika pientä. Ne on yllättäviä iskuja, käsittämättömän tuntuisia tekoja, sellaisia, joita ei toivoisi koskaan joutuvansa todistamaan tällä maapallolla. Periaatteessa voi ajatella, että terrorismia käskee pelkäämään, jos vastaa tähän, kuka käskee terrorismia pelkäämään, niin oma itsesuojeluvaisto. Se tapa, millä terrorismista puhutaan, niin on osoitettu, että se aika paljon käytetään samantyyppistä kielikuvia, kun on puhuttu trooppisista taudeista ja niiden aiheuttamasta uhkasta tai villimiehen pelosta Euroopassa aikaisemmin. Ja puhutaan myöskin nykyisin ihan niin kuin kun kuvaillaan valtiomiesten tahotakin, että minkälainen uhka terrorismi on, niin tautimetaforahan aika paljon käytetään. Terrorismi on syöpä, terrorismi leviää, sillä on kasvupesäkkeitä. Pitää kitkeä kasvualustoja. Terrorismin uhka kasvaa Suomessa sen takia, että terrorismi tulee lähemmäksi, koska Tanskassa ja Ruotsissa on tapahtunut jotain sen kaltaista. Ikään kuin se olisi joku voima, joka jostain tuntemattomasta paikasta tarttuu jotenkin tänne. Ja meidän pitää huolehtia vähän niin kuin sika-influenssasta, ettei se täällä lähde leviämään. Kuitenkin terrorismin kohdalla niin sitä voi kyseenalaistaa, että kuinka rationaalista järjellä perusteltua terrorismin pelko on, sikäli kun pelko rationaalista nyt yleensä koskaan on. Ja tässä vaiheessa täytyy täsmentää se, että mä ajattelen nyt tässä terrorismilla nimenomaan länsimaissa rauhanoloissa tapahtuvia iskuja, koska ne on ne, mitä me nyt ensisijassa pelätään, kun me terrorismia pelätään. Eli että tapahtuisi jotain Lontoon, Madridin ja New Yorkin iskujen kaltaisia tekoja. Mä en puhu sisällissodista, enkä puhu Irakin ja Afganistanin sodista, kun mä puhun nyt terrori-iskuista. Enkä jää pidempään puhumaan terrorismin määrittelystä myöskään. Tässä voidaan siitä myöhemmin puhua enemmän, jos se tuntuu tarpeelliselta. No miksi terrorismista ei ole rationaalista pelätä? Jos tämä asia ajattelee yksilön kannalta, niin mahdollisuus joutua terroriskun tappamaaksi on häviävän pieni. Tästä on tehty tutkimuksia, joissa on osoitettu, että todennäköisempää oikeasti on hukkua kylpyammeeseen tai kuolla ampiaisen pistoon, jos on amerikkalainen, kuin joutua kansainvälisen terrori-iskun kohteeksi. Suurin osa kansainvälisiksi terrorismiksi luettavista iskuista tapahtuu muutamassa maassa, joista yksikään ei löydy täältä Euroopasta eikä Yhdysvalloista. Ja niitäkin kuolonuhreja, jos 2001 jätetään välistä, niin puhutaan muutamista sadoista per vuosi. Sitten jos sit vertaa siihen, kuinka paljon esimerkiksi nälänhädissä kuolee, niin päästään aika erilaisiin lukuihin. Toinen syy on sit se, että terrori-iskun kohteeksi joutumisen välttäminen voi olla vaarallisempaa. Tästäkin on tutkimus. On laskettu, että kun syyskuun 11. päivän jälkeen amerikkalaiset alkoi välttää lentämistä ja alkoi liikkua autoilla paikasta toiseen, niin tämä on aiheuttanut tähän mennessä ylimääräisiä liikennekuolemia enemmän kuin syyskuun 11. päivän iskuissa kuoli ihmisiä. Ja puhumattakaan siitä, kuinka paljon autoliikenteessä ylipäänsä kuolee ihmisiä, me kumminkin autoliikennettä vähemmän pelätään. Laajemminkaan terrorismin pelossa ei välttämättä ole hirvittävän paljon järkeä niin sanotusti. Ensinnäkin terrorismi, niin vaikka se tuhoa aiheuttaakin, niin se tuho on välineellistä. Se, mitä nimenomaisesti pyritään samaan aikaan, on pelko. Sitten jos lähtee pelkäämään ja muuttamaan käyttäytymistään, niin silloin pahentaa niiden tekojen seurauksia. Ja Toinen vastaus kysymykseen, kuka käskee pelätä terroristia, onkin terroristi itse. Sitten toisaalta siinä voi käydä niinkin, että aletaan pelätä itse luotuja uhkakuvia. Esimerkiksi siitä, että Suomessa tapahtuisi terrorismia. Se, mitä olen huomannut, että terrorismin uhkakeskustelussa, vähän niin kuin mitä Hille Koskela sanoi ylipäänsä niin kuin pelkokeskustelussa, niin suhteellisuuden taju on vaikea laji. Ja sellaisen erottelu, että mikä on niin kuin uhka ja mikä on niin kuin todellinen uhka ja mikä on joku niin kuin spekulaatio siitä, että yritetään ennakoida ja miettiä, jos meille tulee joku uhka. Tuntuu, että siinä matkan varrella unohtuu se, että me oltiin spekuloimassa ja se uhka ei välttämättä ole vielä täällä. Tätä tahtoo käydä terrorismin kohdalla tosi paljon. Suomessakin nyt vaikka sanotaan, että terrorismin uhka on vähäinen, niin Suomella on oma terrorismin vastainen kansallinen strategia kuitenkin olemassa. Neljäs syy, minkä takia terrorismia ei kannattaisi pelätä, niin on se, että vaikka se tosiaan aiheuttaa pelkoja ja muuttaa tietyllä tavalla ihmisten käyttäytymistä, niin terrorismi on osoittautunut varsin huonosti toimivaksi vaikuttamisen keinoksi. Terrori-iskuihin sisältyy se dilemma, että mikäli tekee pienen iskun eikä tapa kauhean paljon ihmisiä, ei saa oikein huomiota. Toisaalta, jos tappaa paljon ihmisiä, sit saa sitä huomiota, mutta yleensä myös kääntää ihmiset omia tavoitteitaan vastaan. Mistä löytyy sellainen tasapaino, jolla saa tarpeeksi sitä julkisuutta, mitä terroristi välttämättä tarvitsee, mutta kumminkaan ei käännä keskeisiä kannattajakuntia itseään vastaan ja sitä kautta itseään niin kuin hipumisen tiellä. Terrorismin loppumista on tutkittu itse asiassa nyt ihan viime vuosiin asti varsin vähän, mutta nyt ensimmäisiä tutkimuksia on käytettävissä ja niistä sinänsä aukenee. Mutta niin kuin mielenkiintoisia näkymiä koko terrorin toimintaa, ja mä pari tutkimustulosta nyt esitän. Tässä on yksi tutkimus siitä, mihin terroristiryhmien toiminta loppuu. Tämän on tuottanut Rand Corporation, joka on periaatteessa riippumaton tutkimuslaitos, mutta tuppaa tuottamaan sellaisia näkemyksiä ja sellaista tietoa, joka resonoi Yhdysvaltain politiikan kanssa. Ei välttämättä ole samaa mieltä siinä. Täällä näkyy, että 10% terrorikampanjoista päättyy voittoon. Ja tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että perimmäisiä tavoitteita saavutettaisiin, mutta jotain saavutetaan kuitenkin. Se, mikä tämän tutkimuksen pointti ennen kaikkea oli, siis siinä vieressä oleva lohko 7% sotilaallisten keinojen käyttöön. Tämän raportin tarkoitus oli osoittaa, että sotimalla terrorismi ei lopu. Mutta siis myöskin voitto oli erittäin harvinainen tapa, millä terrorikampanjat loppuu. Ja silloin tosiaan, jos jotain voitetaan, niin se ei välttämättä ole se, että perimmäiset tavoitteet saavutetaan. Monesti on myös kyseenalaista, onko se terrorismi ollut se asia, minkä takia ne tavoitteet on saavutettu, vai onko kysymys enemmänkin siitä, että ne tavoitteet on toteutuneet siitä terrorismista huolimatta, koska lähes aina on tilanne kuitenkin se, että on paljon laajempia muun kaltaisia liikkeitä, jotka ajaa niitä samoja päämääriä kuin mitä terrorismin keinoin ajetaan. Toinen on sitten tosiaan se, että nekin, mitä voittoja on, niin on yleensä osa voittoja. Julkisuutta terrorismilla voi saada vankeja vapautettua, voi saada lunnasrahoja, tämän tyyppisiä asioita, mutta kääntyykö ne minkälaisiksi poliittisiksi voitoiksi, niin on yleensä ollut hyvin, hyvin harvinaista. Sitten toinen juttu on se, että terroristiliikkeet on yleensä aika lyhytikäisiä. Tässä on laaja vertaileva tutkimus vuoden 68 jälkeen toiminnassa olevista terroristiliikkeistä. Ja siellä vaaka-akselilla on ryhmien kesto. Ja suurin osa liikkeistä siis lopettaa toimintansa ennen kuin on 10 vuotta toimineet. Ja tästä otannasta on karsittu valmiiksi pois sellaiset liikkeet, jotka lopettaa toimintansa ensimmäisen elinvuotensa aikana, eli niin kuin, jotka kanalennoiksi osoittautuu, ja niitä oli tässä tietokannassa, mitä tämän pohjana käytettiin, niin lähestulkoon puolet näistä liikkeistä. Ja sitten nämä on terroristiryhmiä, mutta sitten voi ajatella, että tosi laajempia terroristiaaltoja, niin kuin esimerkiksi nyt uskonnollinen terrorismi, tai millä nimikkeellä se nyt menee. Tämän tyyppisiä terroriaaltoja on ennenkin ollut, ja vaikuttaa, että ne usein sellaista kaavaa noudattaa, että se aalto hiipuu noin 45 vuoden kuluessa, ellei nopeamminkin. Yksittäiset liikkeet siis huomattavasti sitäkin nopeammin vielä. No, yksittäisten kansalaisten lisäksi terrorismi pelottaa myös poliittisia päättäjiä ja viranomaisia. Sen nykyisen valtion perusperiaatteitahan on, että sen alueella ei kenelläkään muulla ole oikeutta käyttää voimatoimia kuin valtiolla itsellään. Ja lisäksi valtion perustehtäviksi mielletään, että sen tehtävänä on suojella kansalaisen joutumasta väkivallan kohteeksi, niin kuin peruskulmakiviä siinä, mitä me ajatellaan, että valtio on. Ja terrorismi haastaa nämä kulmakivet nimenomaisesti. Iskee tietyllä tavalla herkkään paikkaan siinä meidän niin kuin ajatuksessa valtiosta. Ja sen takia on silloin, kun terrorismi tapahtuu, niin paine ja melkein pakko tehdä jotain. Ja yleensä sitä jotain lähdetään tekemään täysin hyvässä tarkoituksessa kansalaisten turvallisuudesta huolehtimalla. Ja yleensä se halu, minkä terrori-iskut aiheuttaa, niin on se, että tiukennetaan erilaisia turvatoimia ja muita toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään sitä, että uusia iskuja tapahtuisi. Yleensä poliitikot on myös hyvin nopeasti vakuuttamassa, että he ovat päättäväisiä, kyvykkäitä ja kovia tämän asian edessä. Heitä ei voi tämän edessä taivuttaa. Terrorismin torjunnassa kuitenkaan terrorismin pelko ei mitenkään ole viisauden alku, vaan siinä vaiheessa, kun tämä halu puolustaa kansalaisia syntyy, niin siirrytään tietyn tyyppiseen kriittiseen tilaan, jolloin kriittinen ajattelu olisi erittäin tarpeellista, mutta aika vaikeaa. Koska se, että jos niitä niin kovin kuin iskuja halutaan ennaltaehkäistäkin, niin se on hyvin hankalaa ja siinä lyödään helposti yli. Pienenä välikevennyksenä vakavassa aiheessa, niin terrorismilla siis tehdään myös rahaa, niin yksi tapa, millä terrorismista on tehty rahaa ja pelattu näillä peloilla on, että varsinkin Yhdysvalloissa on erilaisia niin kuin tämmöisiä survival guide ja selviytymisoppaita terrorismin varalle laadittu, ja tässä on yhdestä tällaisesta poimittuja ohjeita. Eli, ja yksittäisen henkilön näkökulmasta siis pitäisi välttää ihmismassoja, ei pitäisi tulla tällaiseen filosofitapahtumaan, varsinkaan sitä terrorismista puhutaan ollenkaan. Pitäisi muistaa, että asiakkaasi voi olla terroristi, olla erittäin varovainen postin kanssa, miettiä tarkkaan, jos menee lentokentälle, ylipäänsä, että menee viime tipassa, ettei ole siellä kovin kauan, ei ota käytäväpaikkaa lentokoneesta lainkaan, niin jostain syystä ei pidä myöskään vaihtaa valuuttaa lentokentällä. Kaikkien näiden logiikkaa ihan täysin ymmärrä. Ja tätä listaa voisi jatkaa aivan loputtomiin. Mitä kaikkea, jos haluaisi olla varma, ettei joudu terroriskun kohteeksi, niin pitäisi tehdä. Ja tämä on yksilön tasolla, mutta sitten kun tämä laajennetaan koko yhteiskunnan tasolle, niin tämä alkaa tulla ihan täysin mahdottomaksi tehtäväksi. USA alettiin vuoden 2001 jälkeen kerätä listaa potentiaalista terroriskun kohteista. Siinä listassa oli pian 80 000 kohdetta. En tiedä, pidetäänkö sitä enää yllä, mutta sitä kyllä, niitä varmasti keksitään enemmänkin kuin 80 000, jos ajatellaan. Ja sitten kun ne on turvattu, niin sen jälkeen terroristit keksii lisää kohteita, joihin voi iskeä. Epämiellyttävä tosiasia kuitenkin siis on se, että terroriskuilta ei voi koskaan täysin suojautua, vaikka kuinka haluaisi. Vaikka nämä poliitikot yleensä on ja viranomaiset ihan hyvällä tarkoituksella ja niin kuin vilpittömällä mielellä terrorismia torjumassa, niin joskus kumminkin tässä on myöskin oma lehmä ojassa, kun terrorismin vastaista toimintaa tehdään. Ensinnäkin jos ajatellaan sitten yksittäisen poliitikon kannalta ja hänen tulevaisuuden uransa kannalta, niin joskus on vaikka niin kuin tavallaan ymmärtäisi, että nyt ei pidä ylireagoida, niin vaikea vastustaa sitä kiusausta, koska sitten voi joutua jatkossa siihen tilanteeseen, että on jättänyt jotain tekemättä, sitten tapahtuu terrori-isku ja sitten tulee syytetyksi siitä, mitä ei ole tehnyt. Eli jos oma etuaan ajatteleva poliitikko haluaa pelata varman päälle, niin silloin kannattaa mieluummin ainakin vähän ylireagoida, ettei joudu näiden syytösten kohteeksi myöhemmin. Esimerkiksi isobritannialaisessa keskustelussa nykyisin on tullut haukkumatermiksi politiikassa haukkua vastapuolta siitä, että on lepsuterrorismi asioissa, soft on terrorism. Ja tämä on sen tyyppinen leima, mitä kukaan poliitikko Euroopassa ei kovin mielellään omaan otsaansa tällä hetkellä halua. No, joskus sitten politiikassa on pyritty ihan suoranaisesti hyötymään terrorismista. Mä puhun tässä nyt ei-valtiollisten ryhmien terroritoiminnasta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö terrori-iskun kaltaisia iskuja olisi myöskin valtiovallan toimesta tehty. Yksi pelota miljoonia on niin kuin koko sodan käynnin perussääntö ja semmoista pelotetaktiikkaa sodan aikoina, kun tavallaan se sama logiikka, mikä terrorismiin sisältyy rauhan aikana, niin sitä käytetään sodassa paljon. Valtiot on soveltanut myöskin terrorismilla pelottelua ja sillä yhteiskunnallisen ilmapiirin muokkaamista myös rauhanoloissa. Esimerkkejä löytyy, todistettuja esimerkkejä, esimerkiksi Italiasta 60-70-luvulta, milloin tiedustelupalvelut oli sotkeutunut äärioikeiston tekemiin iskuihin, jotka esitettiin niin, että ne oli äärivasemmiston tekemiä, tarkoituksella kääntää mielipiteet äärivasemmistoa vastaan ja vahvistaa äärioikeiston kannatusta. Epäilyjä on ja todisteitakin on monesta muustakin tällaisesta tapauksesta. Ja sitten vielä koko kysymys siitä, että mitä tiedustelupalvelut joutuu tekemään saadakseen tietoa siitä, mitä terroristiryhmät tekee ja mitä sen nimissä annetaan tapahtua, on sitten kokonaan toinen kysymys myöskin. Terrorismin ympärillä ylipäänsä tehdään valtavasti politikointia. Yleensä se ei ole tätä, että lähdetään itse tekemään isku. Se ei ole välttämättä myöskään tietoisesti aina niin kuin pelon luomista tyhjästä. Yleisimmin se on olemassa olevan pelon hyväksikäyttöä. Ja nyt nämä esimerkit, mitä tässä seuraa, niin on suurvalta ja Yhdysvallat painotteisia, mutta mä en tarkoita esittää, etteikö terrorismilla politikointia tapahtuisi muuallakin. Yhdysvallat on vaan niin kovin helppo kohde tämän kaltaiselle kritiikille 2000-luvun alkupuolella ollut. Ensinnäkin terrorismia voi hyvin käyttää vallantavoittelun välineenä monilla eri tavoin. Ja paljon samalla tavalla kuin pelko ylipäänsä vallantavoittelun välineenä on käytetty. Ja myöskin kansalaisten hallitsemisessa. Terrorismi on aika kätevä käsite silloin, kun yritetään jollain tavalla tulla toimeen oman maan opposition kanssa. Tähän käsitteeseen sisältyy semmoinen kiva logiikka, että kun vihollisessa julistaa terroristiksi, niin se oikeuttaa aika paljon suoraan sitä, mitä itse tätä vihollista vastaan tulee tekemään. Ja itse näyttäytyy silloin terrorismin vastaisena toimijana, joka on tässä niin kuin diskurssissa se hyvä osapuoli. Yksi esimerkki tästä tämän tyyppisestä elosta, mitä terrorismikäsite elää, niin löytyy Tsetsenian suunnalta. Ensimmäisen Tsetsenian sodan aikaan terrorismisana ei ollut käytössä, mutta syyskuun 11. päivän jälkeen niin kaikki Kremlin näkökulmasta epämieluisa Tsetsenian toiminta, niin alettiin määritellä terrorismiksi. Ja tämä oli osittain niin kuin semmoinen diskursiivinen manöveri, jolla yhdistettiin Tsetsenian tapahtumat tähän maailmanlaajuiseen sotaan ääri-islamistista terrorismia vastaan, joka paitsi toimi oikeutuksena Venäjän toimille, niin myöskin ilmaisi, että Venäjä on mukana tässä niin kuin kansainvälisessä projektissa omalla osallaan siellä omalla takapihallaan tätä asiaa hoitamassa. Koko terrorismitermin käyttö ylipäänsä on politikointia. Tämä on tämä vanha totuus, että toisen terroristi on toisen vapaustaistelija. Tai siis, en tiedä, onko se totuus, mutta tämmöinen niin kuin osoittaa, että kuinka latautunut tämä käsite joka tapauksessa on. Vaikka Yhdysvalloissa aika niin kuin hanakasti vastustajista terroristitermiä on käytetty, niin maan sisäisesti se ei ollut niin paljon käytössä. Kuinka monta action-leffaa olette nähneet, missä terroristit on puertorikolaisia esimerkiksi? Tai kuullut, kuinka Yhdysvaltain presidentti vaahtoo puertorikolaista terrorismia kohtaan? Puertorikolaiset ryhmät on kumminkin tehnyt useita terroritekoja. Mutta siihen liittyy maan sisäpoliittisia asioita sitten, minkä takia sillä, että niin kuin puertorikolaisterrorismin pelolla ei kannata alkaa leikkiä. Siitä voi toiset suuttua. Vastaavasti on jonkin verran riippunut siitä, kumpi puolue on vallassa, että millä tavalla suhtaudutaan abortin vastustajien tekemiin väkivaltaisiin tekoihin, onko ne terrorismia vai ei. Pelko on myös olennainen tekijä silloin, kun rakennetaan oikeutusta valtiovallan laajamittaiselle väkivallan käytölle, eli silloin, kun rakennetaan syytä sotaan. ja haetaan sille sodalle tukea. Tästäkin on hyvät esimerkit Irakin ja Afganistanin sodista ja varsinkin Irakin sodasta, jossa tämä terrorismi oli olennainen osa perustelua, mutta se perustelu varsinkin jälkikäteen on osoittautunut hyvin huteriksi. Ja se, että niitä perusteluja tässä käytettiin, niin on mun mielestä niiden huteruuden, tai siis niiden, osittain niiden huteruus piti olla silloinkin tiedossa, niin osoittaa sen, mitä hyötyä siitä terrorismin mukaan ottamisesta sitä keissiä rakennettaessa arveltiin olevan. No, terrorismia voidaan myös kasvattaa oman tuen kasvattamiseen. Esimerkiksi USA on tutkimusten mukaan niin ollut USA:n presidentin kannatuksella ja tällä värikooden ilmaston terrorismin uhkatason muutoksilla sellainen yhteys, että aina kun uhkataso on nostettu, niin presidentin kannatus on noussut. Ennen Bushin uudelleenvalintaa valintaan johtaneita vaaleja, niin sitä uhkatasoa aika paljon rukailtiin, jos muistatte. Ja sitten vaalien jälkeen melkein tämä uhkataso-asia unohtui kokonaan. Näillä asioilla voi olla jotain yhteistä toistensa kanssa, ja tästä löytyy lukemattomia uusia muita esimerkkejä, millä tavalla tätä on oman edun tai niin kuin kannatuksen kasvattamiseen terrorismilla politikointia käytetty. Nykyisin terrorismista on myös tullut sellainen asia, jolla saa vaikutusvaltaa ja asemaa kansainvälisen yhteisön piirissä. Espanjan asema esimerkiksi Madridin pommi-iskujen jälkeen on ollut huomattavasti vahvempi. Se, että Suomi on mukana terrorismin vastaisessa toiminnassa, liittyy tähän nimenomaisesti. Jos tänä päivänä haluat olla uskottava jäsen kansainvälisessä toiminnassa, pitää olla mukana terrorismin vastaisessa toiminnassa. Ja se, mikä Suomen terrorismin vastaista politiikkaa mun nähdäkseni aika paljon ajaa on, ja se sanotaan suoraan dokumenteissa myös, niin on solidaarisuus muita EU-maita kohtaan, ja Suomen yleinen politiikka on olla aktiivinen ja vastuullinen kansainvälisen yhteisön jäsen. No, tällä kaikella suhteellistamisella mä en tarkoita sitä, etteikö mitään terrorismin uhkaa olisi olemassa. Iskuja on tehty ja iskusuunnitelmia on paljastettu. Uhka on olemassa ja jotain pitää tehdä. Mutta se, mun perussanoma tässä on, niin on aika lailla sama, mitä Hille Koskela sanoi pelon suhteen ylipäänsä, että jos jossain asiassa on tärkeää suhteellisuus, niin tässä on. Se, mitä syyskuun 11. päivän jälkeen on pitkälti painunut unohduksiin on jäänyt kriittisesti keskustelematta ennen kaikkea, on se, että minkä mittaluokan uhka terrorismi oikein on. Toistaiseksi terrorismi ei ole aiheuttanut mitään sellaista tuhoa, jota länsimaiset valtiot ei pystyisi hyvin sulattamaan. Kaikki kuolonuhrit tietenkin on traagisia tapauksia, mutta niissä ei ole itsessään mitään sellaista, joka horjuttaisi yhteiskuntajärjestelmän perusteita. Jos katsoo näiden tunnetuimpien iskujen tapahtumapaikkoja, niin World Trade Centerin torneja ei ole rakennettu uudelleen, mutta New York ja Manhattan edelleen on siinä ympärillä ja toimii. Ja Madridin junaliikenne toimii nykyisin edelleen ihan moitteettomasti. Se ei sellaista niin kuin haavaa olennaisille osille yhteiskuntaa ole suoranaisesti jättänyt, mikä takia meidän pitäisi olla siitä, tai vähän isommistakin iskuista huolissaan. Olennainen kysymys tämä mittakaava on nimenomaan sen takia, että minkälaiset toimenpiteet voidaan sitten nähdä vastaavasti oikeutettuna ja tarpeellisina terrorismia vastaan toimittaessa. Onko se todella niin vakava uhka, että meidän on perusteltu laittaa merkittäviä määriä yhteiskunnan varoja erilaisten turvajärjestelmien luomiseen ja valmiuksien parantamiseen? Ja ennen kaikkea, onko se niin vakava uhka, että sen torjunnassa voidaan pitää perusteltuna puuttua perus- ja ihmisoikeuksiin? Terrorismi on, niin kun, jos se on ihmiskunta- ja yhteiskuntajärjestystä uhkaava ilmiö, niin se on sitä ennen kaikkea sen takia, että miten me siihen lähdetään reagoimaan. Jos palataan tähän ulkoministeriön toimenpideraportin esittämään ja lukemattomissa muissa yhteyksissä esiintyvään ajatukseen siitä, että terrorismi on uhka ihmisoikeuksien toteutumiselle, demokratialle ja oikeusvaltiolle sekä kansainväliselle rauhalle, niin itse asiassa se, mitä me tässä pelataan, on meidän oma reaktio terrorismiin. Millään terroristiryhmällä ei ole sellaista kapasiteettia, että ne pystyisi puuttumaan meidän ihmisoikeuksiin ohi meidän kuitenkaan mitenkään laajamittaisesti. Tai siihen, että meillä on demokratia ja oikeusvaltio täällä. Siihen tarvitaan merkittävästi meidän muiden ihmisten apua, että tällainen lähtee toteutumaan. Se on siis kaikin puolin, tai niin paljon terrorismin nimissä nykyisin vastatoimia oikeutetaan sille, että meidän on pakko tehdä niin. On pakko tehdä näin, mutta oikeasti se on meidän oma poliittinen arvio, että henkilöskanneerit tarvitaan lentokentille, vaikka ne on ihmisoikeussopimuksen vastaisia asioita. Väittäisinkin, että valveutuneen kansalaisen olisi syytä kohdistaa kriittiset katseet niihin, jotka käskee pelätä terroristia. Ja ehkä niin kuin enemmänkin on syytä pelätä sitä reaktiota terrorismiin kuin terrorismia itsessään. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu koko ajan enemmän viitteitä siitä, että korkean profiilin terrorismin vastainen toiminta ja erityisesti terrorismin uhalla politisointi ja sen paisuttelu pitkittää terrorikampanjoita. Ja tämä on sen takia, että sillä on taipumus lisätä pelkoja vastakkainasettelua ja sitten radikalisoida lisää ihmisiä mukaan toimintaan. Kun on tutkittu sitä, minkä takia ihmiset radikalisoituu terroritoimintaan, niin olennainen osa sitä pitkää ja monimutkaista radikalisoitumisprosessia on kokemus siitä, että on tullut väärin kohdelluksi viranomaisten taholta. Ja se on sellainen asia, jota mun mielestä ei ole riittävissä määrin välttämättä vielä ymmärretty. Niitä mitä terrorismin vastaisen toiminnan nimissä tehdään, niin niitä on syytä myös sen takia valvoa ja vähän pelätäkin on se, että sen jälkeen kun tämä terrorismi laantuu, meille edelleen jää ne terrorismin lait ja ne kaikki niin kuin rakenteet, mitä me on luotu sen terrorismin uhan torjumiseksi. Terrorismin aikakauden mun mielestä tästä päivästä nimenomaan tekee se, että miten me terrorismiin tällä hetkellä suhtaudutaan. No, nyt mä palaan tähän, että onko se terrorismi sitten muuttunut? Onko meillä ollut oikeasti tarpeen muuttaa suhtautumista terrorismiin? Ja kyllä, siis terrorismi on muuttunut. Mutta mun mielestä olisi kyllä varsin kummallista, jos terrorismi ei olisi muuttunut, koska yhteiskunta ympärillä on muuttunut. Puhutaan, että terroristijärjestöistä ei ole enää sellaisia solumuotoisia organisaatioita, vaan on verkostoja. Mistä yrityselämässä nykyisin puhutaan? Ministeriössä ja muualla puhutaan verkostoista, verkostoitumisesta ylipäänsä. Ollaan huolestuneita internetin käytöstä terrorismissa. Aika moni muukin käyttää internettiä nykyisin. Toisaalta sen, että itsemurhaiskuja nykyisin käytetään tämmöisenä tapana tehdä terroriskuja, niin se voidaan nähdä pitkässä ketjussa sellaista, että on jokaisella aikakaudella ollut joku suosikki tekotapa, ja sen jälkeen viranomaiset kehittää siihen vasta reaktion. Esimerkiksi 70-luvulla otettiin paljon panttivankeja. Viranomaiset oppivat erilaisia keinoja ratkaisemaan panttivankitilanteita. Se ei enää kannattanut, kehitettiin uusia tapoja tehdä terroriskuja. Siinä mielessä terrorismi on muuttunut. Mutta onko tässä tapahtunut niin merkittävää muuttumista, että sitten olisi tullut maailman ensimmäinen tai kaikista niin kuin merkittävin uhka, niin sitä mä olisin valmis kyseenalaistamaan. Se, että terrorismi otetaan nyt niin vakavana uhkana ja sitä vastaan käynnistetään niin mittavia toimia, niin on ollut viime vuosina mun mielestä, jos se on joskus ollut osa ratkaisua, niin se on vähintään samassa määrin ollut osa ongelmaa. Sitä myötä on tapahtunut terrorismin ylevöittämistä, mistä yksi esimerkki on se, että Jokelan tämä koulusurman tehnyt Pekka Erik Auvinen katsoi hyväksi asiaksi itselleen kutsua tekoaan poliittiseksi terrorismiksi. Se, että tulee kutsutuksi terroristiksi, niin on tietynlainen niin kuin leima varteen otettavuudesta siitä, että on oikea turvallisuusuhka, ja tätä tapahtuu nyt nykyisin paljon. Hiljalleen onneksi ollaan varsinkin Euroopan unionin piirissä ymmärtämässä se, että ei välttämättä ole kaikista paras lähestymistapa terrorismiin, ja on alettu niin kuin puhua niin kuin toisenlaisista tavasta toimia. Ja toisenlaisia tapoja toimia on olemassa, ja mä lyhyesti otan esille sen, mitä Alankomaissa 70-luvulla tehtiin, ja tämä on nyt se, mitä mä mun väitöskirjassa on tutkinut. Eli alankomaissa, jos teillä sanotaan alankomaat ja 70-luku, niin te ette varmaan terrorismia ensimmäisenä ajatella. Saksassa oli Saksan punainen armeijakunta, joo, ja IRA Pohjois-Irlannissa ja Italiassa tapahtui vaikka mitä, mutta Hollannissa. Itse asiassa Hollannissa kuoli pitkälle toistakymmentä ihmistä terrori-iskuun 70-luvun aikana. Palestiinaisjärjestö Musta syyskuu teki siellä iskuja, Japanin punainen armeija teki siellä iskuja, Saksan punaisella armeijakunnalla oli merkittäviä piilopaikkoja siellä, hollantilaiset avusti Saksan punaista armeijakuntaa siellä. Sen lisäksi oli radikalisoituneita molukkinuoria, tämä liittyy Hollannin siirtomaataustaan, pitkä juttu, jotka teki kaksi junakaappausta, pari diplomaattirakennusta, Indonesian diplomaattirakennusten valtausta ja panttivankiiskun peruskoulu, jossa he otti 105 lasta vangiksi. Näissä iskuissa kuoli, tapettiin panttivankeja suoraan, siis terroristit tappoi panttivankeja, erityisesti tässä ensimmäisessä junakaappauksessa. Alankomaiden hallituksen kanta oli se, että maassa ei ole terrorismia. Mistään näistä teoista ei käytetty sanaa terrorismi sen takia, että sitä pelättiin, että siitä tulee itsensä toteuttava ennuste. Kaikista näistä teoista käytettiin nimitystä poliittisesti motivoitunut aktivismi ja niitä käsiteltiin rikosoikeudellisena ja sosiaalisena ongelmana. Tässä oli taustalla myöskin varsinkin, mä oon tutkinut tätä ajatta semmoista vasemmistoliikettä, joka nimenomaan tuki tätä Saksan punaista armeijakuntaa ja ennen kuin se siihen pisteekseen lähti, niin yritti aloittaa vastaavanlaisen projektin Hollannissa. He teki ensimmäisiä pommi-iskuja 70-luvun alussa, mutta päätti sitten aika pian, että tästä ei tule mitään. Ja siihen vaikutti useita eri syitä. Yksi oli se, että Saksan punaiselle armeijakunnalle ei ollut käymässä kovin hyvin, mutta siihen oli myös muita syitä. Yksi keskeisesti tässä mukana olleista henkilöistä muisteli 10 vuotta myöhemmin asioita. Tällä tavalla nämä samat tunteet tulee esiin mun omista haastatteluista näiden ihmisten kanssa nyt 2000-luvulla. Tämä henkilö sai 2 vuoden vankilatuomioon pommimateriaalin hallussapidosta, yksi ainoista, joka joutui vankilaan tämän toiminnan takia. Sitä hyväksyi, että tuli lyödyksi. Se oli tietynlaista asiankuuluvaa roolipeliä. Tai vielä vahvemmin, jos yleinen syyttäjä Päinenbjörk olisi sanonut, että olet tolla, päästämme sinut menemään, se olisi ollut pahempaa kuin että hän vakuutti minun muodostava vallankumouksen vaaran yhteiskunnalle. Niin ollen en kanna myöskään vähäisiltäkään kaunaa saamistani rangaistuksista. Samassa haastattelussa toisessa kohtaa sama henkilö sanoi, että jälkikäteen katsoen yhteiskunnan liberaali ilmapiiri vaikutti ratkaisevasti siihen, että päätin lopettaa. Sitä oli taistellut koko ajan yhteiskuntaa vastaan, ja se sitten vastaa niin liberaalilla tavalla sen lopettaa. Tiivistäisin loppuun niin kuin tässä oli tämä, että onko pelko viisauden alku, niin pelon loppu on mielestäni terrorismiasioissa viisauden alku ja ainoa lähtökohta. Kiitos.